Bratři a sestry, změna. Bratr mě požádal Kašlíka, abych ho zastoupil dnes. Musím připomenout minulou sobotu, protože bych chtěl poděkovat našim zpěvákům. Vy jste opravdu, jako bych řekl, zachraňovali, no to není asi to správné slovo, ale připomněli často slavné časy v Červeném kostele, když ostravské sbory zaplnili Červený kostel a pěvecké sbory pěli. Bylo to pěkné a ještě jednou děkuju moc, že jste tam mohli vystoupit a bylo to důstojné a opravdu požehnané. Je pravdou, že, jak bratr řekl, asi ve dvou letech, já jsem si to uvědomil a já si to dobře pamatuju, že jsem si uvědomil, že tady ta hlava, že to je moje. Opravdu si to pamatuju, že jsem si uvědomil, to je moje hlava. No a pak jsem přišel do věku, kdy už nevím ani kde hlavu mám. To je takový ten posun v životě. Ještě jsem si vzpomněl, manželka mě sice varovala, říká, nespomínej mu. Takže, ale ta misijní zpráva mě připomněla, co já slyšel za misijní zprávu někdy v letech tak 52-3. Jako kluk jsem slyšel misijní zprávu. V době války na Tichomořských ostrovech obsadili Japonci a naše australsko-pacifická divize po válce vydala takovýto příběh, takovou zprávu. Na jednom z těch ostrovů Japonci budovali vojenskou základnu, všechny domorodé obyvatele nahnali na práci a jeden adventista, jmenoval se Kata Ragoso, odmítl v sobotu pracovat. Japonci ho strašně zbili, on přesto odmítl, tak ho vzali a postavili před popravčí četu. Popravčí četa na něho vystřelila, 6 mužů na něho vystřelilo a on zůstal stát živý. Kata Ragoso, to se velice v té době rozšířilo po světě v církvi a oni ho potom vzali na jednu z prvních generálních konferencí, která se po válce konala a vydali takový bulletin a já jsem tu fotografii jeho, toho domorodého muže tam viděl. Všichni potvrdili, že opravdu se to stalo. No, takže potom si představte, že vyrůstáte, máte 12-15 roků ve sboru, slyšíte takovou zprávu, tak se stanete adventista až do toho stáří. No, tak dnešní téma je jednoduché a srozumitelné. Nazval jsem to Ukrajinská válka a Bible. Bratři a sestry, my jsme během několika hodin se ocitli v úplně jiném světě. Koncem února vpadli Rusové na Ukrajinu a svět se úplně změnil. My samozřejmě si ještě stále dobře žijeme, takže to tak možná pluje stále vedle nás, ale dočkáme se. Takže svět se změnil a ukázalo se, že na světě není jisté nic. A to si moudří lidé uvědomovali ve starověku. Ve starých dějinách se dočítáme, že lýdský, to bylo v části Turecka, lýdský král Krésus byl považovaný za jednoho z nejbohatších lidí na světě. Bylo to kolem let asi 500 před Kristem. Až dodnes se říká, je bohatý jak Krésus. Znalci antiky ví, a to je ten boháč král Krésus. Jednoho dne, říká ta historie, jednoho dne ho navštívil proslulý řecký zákonodárce a filozof Solon. Krésus ho vítá u bran svého paláce, hrdě vykračuje a pokukuje po Solonovi, co na tu nádheru toho paláce říká. A najednou Krésus neklidněl, protože Solon šel a vůbec si té jeho nádhery, toho paláce nevšímal. A to toho Krésa popudilo a tak ho chtěl vybídnout, aby něco řekl, aby mu chválil ten palác a tu nádheru. A říká, no tak co říkáte, znáte někoho šťastnějšího na světě, než jsem já? A Solon na to moc nereagoval, tak znovu na něho udeřil a říká, vidíte tu nádheru? A Solon najednou vzhlédl a říká, víte, když pomyslím na všudy přítomné rány osudu, nemohu příliš obdivovat to dnešní lidské štěstí, které již zítra může velmi rychle pominout. Nevím, jak se rozloučili, ale běžel čas a po nějaké době to jeho království Krésa napadli Peršané vedení králem Kýrem, ale druhým, ne tím biblickým prvním. Králem Kýrem II. Krésus, jeho království bylo poraženo. On byl zajatý, odsoudili ho k smrti a ten Kýros II. Seděl na velkém poli, postavili hranici dříví a vlekli tam toho boháče bývalého, toho Krésa, vedli na hranici upálit. A v té děsivé chvíli ten Krésus, jak ho táhnou k hranici, volal, Solone, měl jsi pravdu, měl jsi pravdu. Velice rychle všechno se může změnit. Ale zaslechl to král a zaujalo ho, co tam vykřikuje ten Krésos. Nechal si ho přivléct před trůn a říká, co jsi to tam křičel. A Krésus mu to povyprávěl. On mu to řekl. Jak mu moudrý Solon řekl, já neobdivuji to tvé bohatství, protože to se může co? Velmi rychle všechno, ten tvůj úděl života se může velmi rychle změnit. A Kýra to velice zaujalo. A historici říkají, že mu v té chvíli dal milost a nějaké místo na tom svém královském dvoře. A zase se ten jeho úděl, co? Zase se rychle změní. A tak já vám přeji, aby se vám a i mně to pořád měnilo kam. Na to lepší život. Na to lepší, ano. Takže během několika hodin, 24. února roku 22, se svět změnil a byla by to velká a dlouhá přednáška o tom, jak se bude měnit světový řád, ale někdy možná si to tu můžeme říct. Co to byly světové řády na světě, jak se měnily a jak my jsme v historickém okamžiku, aniž si to vnímáme, kdy jsme svědky, jak se bude měnit světový řád. A já se táží, co na to Bible. Takže první začneme. Když skončila první světová válka, velké oslavy, národy se radovali a tehdy francouzský prezident Poincaré volal při projevu, toto je konec, ale ne jenom této války, to je konec všech válek, řekl v roce 1918. A adventisté tenkrát ve svých brožurkách psali, není to konec. Není to konec. Protože v Evangeliu Matouše ve 24. kapitole v 7. verši čteme, že Spasitel řekl, na závěr dějin národy budou povstávat proti sobě a budou války. A budou další války. A bratře a sestry, to je skutečnost. To je skutečnost. Naše generace prošla v oknem dějinách, kdy 80 let, teda 70 přesně, nebo 70, od konce války, přece jenom jsme Evropu prošli bez nějakého nového velkého konfliktu. Prožili jsme to v různých režimech. Nakonec víte dobře, že mládí je vždycky krásné a v mém mládí jsme zpívali zítra se bude tančit všude. A dneska vzpomínáme a říkáme si, a taky to nebylo špatné, když mě bylo 22 a člověk viděl svět krásný. Ale prožili jsme ho bez války, ten život. A najednou, nedaleko od nás, my jsme konfrontováni se skutečností, které nechceme ani uvěřit. Já nevím, jak vy, ale když se dívám na zprávy o válce na Ukrajině, tak mě to jaksi není schopen rozum vzít, že v 21. století se systematicky střílí a poří domy a lidi, jak víte, v Mariupolu, v těch železárnách, tam zahynulo 20 tisíc lidí. A teď si to představte, když my chceme jet dvakrát za rok na dovolenou, že jo. Já zjišťuji, že jsem naprosto v schizofrenii. Jsem ve světě, kterému člověk vůbec nerozumí. Na jedné straně vyprodané cestovky. Republika pojede na výlety. A na druhé straně tady se valí lidé, kteří utíkají, protože jim zbořili dům a utíkají zachránit si život. A my v tom teď máme se nějak zorientovat a žít. Ale pán Ježíš řekl, takový svět bude, lidé budou povstávat proti sobě. Druhá myšlenka. Zděsili jsme se, jaké krutosti se páchají na civilistech v dnešní době. A člověk znovu si říká, je to možné, aby to člověk dělal člověku? Jsme zděšeni. A nejvíc zděšení z toho, všimli jste si, že na světě není síla, aby to zastavila. Jo, tak valíme jim tam zbraně. Někteří samozřejmě říkají, to se nemá dělat, protože se jenom natahuje válka. A raději, ať je porazí, ať to skončí. Názorů, kdybychom začali debatu, tak se zhádáme tady na svatém místě a půjdeme domů a nebudeme se chtět bíjet aspoň dvě soboty. Každý má jiný názor na to, kdo za to může, kdo to začal, jak to je. A mě to teď nezajímá. Mě zajímá to, že se dějí hrozné věci z lidských rukou. A znovu jsme u této knihy. A já žasnu, protože ona má odpovědi. Poslední léta totiž se ve filozofii šířila myšlenka na světě, že lidstvo se stále víc zcivilizovává a dokonce je to asi půl roku, Sedláček, ekonom, takový ten ryšavý, napsal článek, lidé jsou stále lepší. Tak jsem si říkal, možná, že jo, příjemně se usmívá můj soused milionář. Jo, my jsme takový pěkní lidé. A kdybyste byli na nějaké recepci nebo nějaké americké milionářské party, to jsou velice příjemní lidé, se objímají na kontě 100 milionů. Já vám řeknu nádherný život. A lidé jsou pěkní, hodní, že? Dokonce již v roce 1822 německý teolog Albrecht Ritsch z univerzity v Tübingen říká, lidstvo se stále více vyvíjí k dokonalosti. Ale tato kniha začíná čím? Zprávou, Když Bůh stvořil svět, prohlédl ho, přehlédl to své dílo a nechal zapsat Mojžíše co? Že viděl, že to bylo všechno dobré. A pak se něco zvrtlo. Ten první člověk té své svobodné vůle užil k tomu, že se vydal nesprávným směrem. Říkáme tomu, jak víme, říkáme tomu pád. Pád člověka. Opačně. Evolucionisté říkají, z primitivu to šlo stále na lepší a lepší. Určitě. Všechna technika se zlepšuje. Dneska na Ukrajině střílí lepší zbraně než před 80 lety, když se tam hnaly německé jednotky. Dneska to jenom frká, že jak to vidíte. To se všecko zlepšilo. A jak se zlepšil člověk? My zlepšíme to své okolí. A když všechno funguje jakž takž, tak já jsem zjistil, že já jsem taky dobrý člověk. Ale já jsem 3 dny nedokázal rozjet čističku našeho bazénku malého. A já jsem zjistil, že už ten 3. den to ve mně vřelo jak v papiňáku. Za určitých okolností a situací já jsem hodný člověk. Ale někdy zjišťuju, že tam ve mně jsou hlubiny, které jsou ochotné se drat nahoru. A to je po pádu. To je tam od Adama. A aby toto se změnilo, aby byl nový svět, to Boží království, víte, co se muselo stát? Na Golgatském kříži musel zemřít Boží syn. Takové je to drama vesmíru. Že to nešlo. Komenský byl věřící člověk, ale on se také domníval, že čím více škol, tím lidé budou vychovanější. On nevěděl, že akademici a inženýři a právníci špekulují, jak z 10 milionů si přivydělat nějakou obezličkou ještě dalších 10 milionů. Já bych třeba řekl, že ti musí stačit 10 milionů. No, my jsme to, domnívám se, neskusili. My jsme neskusili, že kdo má 100 milionů, tak mu chybí ještě co? Ještě jeden další. My jsme to neskusili. Ale je to tak. Tomu se říká pád člověka. A aby z tohoto stavu se lidstvo dostalo zpět do ráje, musel zemřít Boží syn na Golgatském kříži. A může to někdo považovat za naprostou pohádku. Ale ten vesmír je tak úžasný a komplikovaný, že já zjišťuji, že jedině ta pohádka se vyrovnává té záhadě vesmíru a té velikosti toho, co a těm úžasným tajemstvím, které tam vidíme. Že ta oběť Božího syna pasuje do toho nepochopitelného vesmíru. Ale tak to je pád. A po vší civilizaci najednou jsme zjistili nedaleko od nás, že ten civilizační nátěr se velmi rychle dá sloupnout. A já nechápu, jak mohou chlapci 20letí svázat člověka, pak ho zastřelit, dělat hrozné věci lidem. Bratři a sestry, jeden teolog řekl, učení Bible o pádu člověka je jediné učení Bibli, které vidíte na vlastní oči a můžete dokázat. Ale tak to je. A jsem přesvědčený, že po letech života v církvi přes všechny chyby a všechny možné kritiky, mohl bych takový stoh napsat, tak přesto všechno musím říct, že najednou mě připadá, jako kdyby ta Boží pravda přede mnou vystupovala a byla stále opravdu nadějnější a pravdivější. A tak jdeme k závěru, protože tato kniha mluví o naději. Protože každý z nás možná někdy to prožil. V našich nemocech, všelijakých trampotách, zjišťujeme, že neustále se dívám okem naděje. Uvědomujete si to? Že mi prostě mám problém nějaký zdravotní. Trápí mě to. Ale já pokračuju dál. Proč? Proč? No protože doktor mi řekl, jo, to zkusíme takhle, pane Šmihálek. Jo, to by tak šlo, ano, no, musíte do nemocnice. A já najednou před sebou jsem uviděl co? Naději. A přátelé, bratři a sestry, jak ztratíte naději, tak kapitulujete. Tak to vzdáte. Jedině to, že si říkáte, ale bude to lepší. Ono se to trošku spraví. Bez naděje to vzdáte. Mohli bychom vyprávět hodiny, teď čtu, je na internetu, vyprávění nějakého přítele, herce Josefa Abrahama, nedávno zemřel, úžasná hvězda, i vzácný člověk, jo. A on se musel vyrovnávat ze smrti. Tak, jako se Karel Gott, nebyla větší hvězda v Česku, jak byl Karel Gott. A když umíral, já vám řeknu, to bylo, jak kdyby umírala celá jedna éra v naší zemi. Nebylo větší slávy. A my najednou stojíme před skutečností, že nikdo není mimo. Nikdo. Nikdo není vyjmutý z toho zákona. Prach si a prach se navrátíš. A pak už zbývá jenom co? To, co tam čteme. To, co dobře známe. A já ti potřu hlavu. Tomu nepříteli božímu a lidskému, pán Bůh řekl, jo, jemu potřeš patu, to ti dovolíme, ale já ti hlavu. Od té doby říkáme, byli potřeni, poraženi na hlavu. A to je náš výhled. Dlouhá léta žiju v církvi. Je to boží milost. Ale bratři a sestry, to, že Ježíš ještě nepřišel, já jsem znal mnoho vzácných lidí v církvi, bratrů, sester, bratra, který říkal, to bude, příchod bude určitě během roku. A on tomu věřil tak. A tak zemřel. Ale to neznamená, že Ježíš ještě nepřišel a všechna tato tvrzení, vyjádření se jako nenaplnila. To neznamená, že není pravdou ta zpráva o spasiteli, o Ježíši Kristu, který slíbil a já ho vzkřísím ten poslední den světa. Vždyť to platí. To platí. Ten, kdo mávl rukou, a já jsem takové lidi také poznal, odešel ze sboru a řekl, nakonec tam zůstane jenom Švihálek. Řekl o jednom sboru a v Břeclaví je třikrát tolik lidí, než my jsme s tama odcházeli. No, Bible mluví o naději. Jednou na šachtě jsme měli debatu velkou o komunismu a tam jsme debatovali a já říkám, hoši, ale ukažte mi ten komunismus. Zatím ho nikdo neviděl. Jsme ho tenkrát v těch 60. letech budovali. Já říkám, ale to nikdo neviděl ještě. No, ale to bude. No a já tenkrát jsem jim řekl, víte, ale já věřím člověku, který napsal, já jsem viděl tu novou zem. Já jsem ji viděl, napsal Jan. A to je ten rozdíl. To je ten rozdíl. Víte, jsou velice pěkné věci k hovoru. Arthur Koestler, to byl úžasný spisovatel, myslitel. Žid, který odešel před válkou do Palestiny, budoval tam kibuci, v sionista zapálený. Zklamaný odešel z Izraele do Sovětského svazu. Zapálený komunista, Arthur Koestler. Dopadlo to tak, že tak utekl z Ruska před Stalinem, který tam popravoval těch, kteří s ním ten začátek budovali. A on skončil, tak se zachránil, skončil ve Francii a napsal dvě knihy, on napsal 30 knih, ale dvě knihy napsal. Tmu o polednách, o situaci v Rusku za Stalina. Tma o poledna. A pak druhou knihu napsal Bůh, který zklamal o komunismu. A pak s manželkou spáchali sebevraždu. To jsou příběhy úžasné. A najednou si uvědomujeme, jistě prožili jsme v církvi ledaco. Kdo nebyl zklamaný z lidí, prosím vás. Ale tady je naděje. A pamatujme si, jak ztratíš naději, tak to vzdáš. A tak závěrem, v židovské historii se vypravuje rok 70 po Kristu. největší tragédie Židů v dějinách. Hoří chrám, Římané dobili Jeruzalém, zapálili chrám. Hrozná tragédie. A najednou si někdo všiml, že rabi Akiva nad hořícím Jeruzalémem se usmíval. On se usmíval. Udeřili na něho, obořili se, jak to, že v takový tragický den ty se usmíváš. A rabi Akiva odpověděl. Usmívám se, protože vidím, že Hospodin splnil své hrozby. A protože vidím, že splnil své hrozby, to znamená, že splní i svá zaslíbení. A to jsou další dějiny. On vlastně vybudil izraelský národ, založil školy a vlastně Židé se takhle zvedli k jakési další existenci bez chrámu. Když vidím, že se naplňují ty boží hrozby, které čteme, tak zároveň si musíme uvědomit, co? To znamená, že Pán Bůh splní i ta svá zaslíbení. A to nech nás povzbuzuje i v těch dalších dnech, do kterých půjdeme a budeme možná penízky přepočítávat. Já nevím, topení mění. Ale bratři a sestry, tady jsou zaslíbení, která nám mohou pomoci přejít i chvíle, které bychom neradi, aby přišli. A to nech nás povzbuzuje z Boží milosti. Amen.